Сапраўды можна нарадзіцца не ў Менску, усё жыццё пражыць у заходняй Еўропе і за акіянам, атрымаць мастацкую адукацыю ў Парыжы і нічога не ведаць, што малююць калегі ў сучаснай Беларусі, але пры гэтым быць часткаю агульнага беларускага мастацкага працэсу. Усё адно як голас крыві кіруе тваёй рукою. Працягвае Сергій Харэўскі.
Жывучы ў Францыі, атрымліваючы прафесійную мастацкую адукацыю, спадарыня Сурвіла мела магчымасць прычыніцца да сусветных класічных узораў, і заходняе мастацтва моцна паўплывала на яе светапогляд і на эстэтычныя прынцыпы.
Перад рэнесансам адбываецца больш як сам рэнесанс і больш як пасля рэнесансу. Але мне адкрыла вочы да колераў, да мастацтва, гэта ёсць імпрэсіянізм. Як я першы раз пабачыла імпрэсіяністаў, дык я папросту пабегла да дому і зачала маляваць. Да той ступені захапіла гэта. І ўсе сцены былі завешаныя Гогэ. Падаваўся моцна. Пасля гэтага ў той самай меры ўсе бо ў кожнага і ў Мане, і ў Моне, і ў Рэнуар, і ў постімпрэсіяністаў усіх былі рэчы, якія мяне захаплялі. Натюрморт Сезана з сінім вазам, дык у мяне таксама вісеў на сцяне праз усе студэнцкія гады. Але таксама Пікасо. Я захапляюся не ўсімі, магчыма, тое, што рабіў у апошніх гадах жыцця крышку было замоцна. Няхай мае такое, на маю думку. Але ягоная графіка, гэта было штось цудоўнае.
Уплыў папярэднікаў італьянскага рэнесансу і французскіх імпрэсіяністаў-рамантыкаў вельмі сцвярджальны, адчуваецца ў жывапісных палотнах мастачкі, найперш у партрэтах сваякоў, напрыклад, у жаночым партрэце, напісаным у традыцыях ранніх італьянскіх абразоў на глыбокім, лякальным чырвоным фоне у спалучэнні з чыстымі залацістымі танамі, якімі напісаны твар, графічна абмаляваны цёмнымі абрысамі прычоскі і адзення. Гэты ж рэнесансны дух чуваць і ў невялікім, адным з ранніх партрэтаў мужа, напісаны ў наглыбокім цёмным тле, што стварае драматычную ілюзію паралельнай прасторы, у якой існуе персанаж. А вось апошні партрэт мужа 1994 году зроблены ў іншай манеры, лёгка і паўпразрыста, літаральна чатырма пяццю колерамі.
Цяперака была ў Дані недаўна і пабачыла, пазнакомілася з яшчэ адным мастаком, каторага абсалютна не ведала перад тым. Ён з Вісвіборнгольм паходзіў. Называецца Олуф Гёст. І ён маляваў у бальшыні пейзажы кругом, а то месца, дзе ён жыў. Та месца называлася Гудгем, і там ён меў фарму. І маляваў гэтую фарму сотні разоў. І я так захоплена была ягонымі падыходамі. Ёсць такія абразы, якія ў двума чи трыма колерамі рабіўшы. У кожным часе жыцця можна знайсці, раскрыць новае захапленне.
У савецкай Беларусі ў 70-80-е гады становіцца больш даступны сусветны мастацкі даробак, у выніку якіх толькі цытатаў не з'яўляецца ў нашым мастацтве. Знаёмства з мастацтвам чужым спрыяла крышталізацыі ўласнае нацыянальнае сведамасці. Але ў мастакоў на эміграцыі абвастраецца іншая праблема – адсутнасць кантактаў з мастакамі ў Беларусі. Тым больш нечакана было адкрываць у далёкіх супляменніках нібыта самых сябе.
Быў час, калі я вельмі чулася блізкаю да Алесі Паслядовіч. Я глядзела на яе графіку, і мне выдавалася, што каб я гэта зрабіла, адчувала, што то маё.
Блізкасць у дакладным абрысе аб'ектаў, лаканічным штрыху, які ўзбагачаецца глыбокай танавой мадэліроўкаю, часам заснаванай на вохрыстых, карычневатых танах, што стварае эфект дадатковай глыбіні пласкасных графічных выяваў. Тут неўласцівыя імпэтныя дынамічныя ракурсы. Спалучэнне мякка танаваных плямаў і рэзкіх, глыбокіх лініяў стварае той патрэбны кантраст, пры якім нават невялікія па фармаце творы набываюць манументальнасць. Гэтая манументальнасць у абедзвюх мастачак падтрымліваецца кампазіцыйна. Аб'екты шчыльна размешчаны ў фарматах аркушоў. І сам адбор аб'ектаў вельмі дакладны, што не адцягвае ўвагу ад галоўнага зместу. Алеся Паслядовіч мела зусім іншы век і лёс. Нарадзілася ў Менску ў 1918. Вучылася ў даваенным Віцебску ў славутым мастацкім тэхнікуме, па вайне ў Ленінградзе ў акадэміі мастацтваў. Маючы цалкам савецка-расейскую адукацыю, яна аднак фактычна і запачаткавала найноўшую школу беларускага нацыянальнага рамантызму ў графіцы. На думку Івонкі Сурвілы, мастацтва, калі яно зробленае не пад прымусам, абавязкова выяўляе ментальнасць мастака. Калі Алеся Паслядовіч апранала сваіх персанажаў у беларускія ўборы, то гэта была ўжо дэкларацыя. Па-другое, гэта выказвалася ў пошуках нацыянальнай адметнай мастацкай мовы ад часоў Міхася Філіповіча на ўсходзе і Язэпа Драздовіча на захадзе. У выніку класычнае беларускае мастацтва стала паводле сваёй пластыкі і каларыту гэткім жа пазнавальным, як, скажам, румынскае ці нямецкае. Варта сказаць, што большасць мастакоў у самой Беларусі за савецкімі часамі жыла ва ўмовах унутранай эміграцыі, ва ўмовах скрадзенае радзімы. Калі па вайне на захадзе вобразы ідэальнай Беларусі стваралі, напрыклад, Галіна Русак і Тамара Стаганович, то гэткімі ж і рэальнымі вобразамі краю, у якім жылі рэальна, напоўненыя творы Яўгена Куліка і Мікулы Селішчука.
Калі я малюю, дык гэта пэўны ідэалізованы свет. Стараюся бачыць прадстваў.
Што лучыць між сопку творы Шагала і Філіповіча, Драздовіча і Кудрэвіча, Чайкоўскага і Сергіевіча, ды многіх іншых беларускіх мастакоў, што жылі ў розныя часы і ў розных краінах. Найперш ідэя беларускасці, як арганічнай патрэбы мець арганічнае адзінства з краем свайго паходжання. Гэта самаідэнтыфікацыя спрыяла росквіту іх таленту і іх адметнасці ад іншых. Што б засталося з даробку, напрыклад, Шагала без Віцебску? Па-другое, блізкасць іхнай эстэтыкі, чужая, да прыкладу, арабескавай эстэтыцы ўсходу ці рацыянальнасці індустрыйнага захаду. Беларускія мастакі не ставілі сабе за мэту ствараць больш яркія колеры, чым у Маціса, ці больш паталагічныя сюжэты, чым у Далі. Калі Малевіч і напісаў «Квадрат», то паралельна ён пісаў дзясяткі партрэтаў і сюжэтаў з цалкам традыцыйным бачаннем. Гэтак не рабілі Вайн Дуйсбург ці Мандрыян, прынцыповыя галянскія геаметрысты. У выніку мы маем адзінае суцэльнае палатно беларускага мастацтва, што не падзялілі ні межы, ні палітычныя перакананні.